እዚ ብ1923 ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። تاحن دمسيكم كورا سمعت فنا لومي عصر تخلطنا هاسا خلطتشحن 24 سوني مشات مالتي ويكا شدشتن حاسا خلطتشحن عصر شدشتن عام ثمرتي مدباتنا بزينا كنجمرينا دحر زينا حوحات نوغو باعي دالو لو تقاو مخايا عبلو زبل زبزاب كام مغالي وفرقوس قاس پريزيدنت ومرج عمير كازمل كتكا كابزي كهلوان نايم سومناو مدلواتنا خا سومناو سپورتاو زبزاب كومون حرشا خهلوان نايم حرشا لومنا بإرترا خوص دنا ايو دونغو زجمرا زنابن تصفو كراماتون زمل كتكا ونين خلوم سانام سيخو مدلواتنا تكتا تلوز عدمكم مني افوركي زينا هانا قدمينا كابتو لولا غبريل
سلام كميتيوم سيو إلتاو زينانهم دحري مفرام مذكر سمم إثيوبيان رأسم محدار سومالي لاندن تباتي خوزة صنحة زمدن إثيوبيان سوماليان ناب نبور نمملاس توكلتي كلتين هقرات آب أنكارا تركيا كالعي زرو زيكة تتاوي ركب يكايدو لوم مستقود دايك أربز اللوم ديبلوماساوي منشتات ندمس أمريكا أقل قلوت كارن أفريكا خمس حبرو زاقي توكلتي كلت أكالات غس نغس أي تراخوبن አብኩንዱኡ መንጎኛታት ቱርኪያ ንኽልተ ወገናት ብተናጸል እዛርቡ ከም ዘለዉ ነጊሮም ቅድምቲ ዘይቀጥታዊ ዘተ ፕሬዚደንት ቱርኪያ ረጂብ ጠይብ ኤርዶዋን ምስ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ተዘራሪቡ ንኽልቲኦም ኣብ ሓደ መዕለቢ ክበፅሑ ፀዊዑ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ከም ዘስፈሮ ዓራቂ ዝበሎ መንገዲ ክወስዱ ድልዋት ምዃኖም ገሊጹ ፕሬዚደንት ሓሰን ቦገኑ ሶማል ንመሬታዊ ሓድነት ብዘይጸረር መገዲ ኢሉ ብዝጠቐሶ ክትተሓባበር ዘለዋ ድልውነት ኣመልኪቱሎ ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩ ንዝበልዎ ስእነ ጸጥታን ዋሕዲ ቀረባትን ተቃይሞም ኣብ ወሰን ጽርግያ ንሰለስተ ኣዋርሕ ዝጸንሑ 18,000 ሱዳናውያን ስደተኛታት ካብ ከባቢ ማዓስከር ኣውላላ ብእግሮም ንሱዳን ገጾም ይምርሽ ኣሎዉ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ዩንስሲኣር ብወገኑ ኣብ ሱዳን ብሰንኪ ዘሎ ስነ ጸጥታ ኣብ ምምላስ እቶም ባዕላቶም ዝነቐሉ ስደተኛታት ኢድ ከም ዘይብሉ ይሕብር እቶም ስደተኛታት እውን ብኡ ኣቢሎም ናብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ንምቕጻል ደኣ እምበር ኣብኡ ክጸንሑ ከም ዘይደልዮም ዝሕብሩ ከም ጸብጻብ ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተል ዘሎ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ይቕጽል ጸብጻብ ገብረ ሚካኤል
ዝሓለፈ ዓርቢ 3 ነሓሰ 2016 ዓ ም ናብ ሃገሮም ብእግሪ ክጓዓዙ ምጅማሮም ካብኣቶም ሓደ ዝኾነ ዓብዱል ሰመድ ናስር ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ ካብ መንገድና ጠጠው ዘበለና ኣካል የለን ካብ ኣውላላ ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ምስከድና ኣብ ክልል ኣምሓራ መካ ትብሃል ቦታ ኢና ሓዲርና ሎሚ ድማ ካብ ኣውላላ 60 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝርሕቕ ከተማ ገንደውሃ በፅሕና ኣለና እዩ ዝበለ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓተተ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይ ድማ ዩንችሲኣር ብኢሜይል ኣብ ዝሃቦ መልሲ ካብ መንጎቶም ኣብ ወሰን መንገዲ ዝነብሩ ዘለዉ ብርክት ዝበሉ ስደተኛታት እቶም 800 ዝኾኑ ናብ ሃገርና ክንምለስ ኣለና ኢሎም ብዓርቢ ብእግሮም ክጓዓዙ ምጅማሮም ኣረድዩ እንተኾነ እቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ውሑስ ስለ ዘይኮነ ኣብ ምምላስ እቶም ስደተኛታት ኢደየ ኣይእቱን ክብል እውን ገሊጹ እቲ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ነቶም ኣብ ማዓስከራት ኣውላላን ኩመርን ዘለዉ ስደተኛታት ዝሐሸ ኩነታት ጸጥታ ናብ ዘለዎ ሓዱሽ ማዓስከር ኣፍጥጥ ንምዝዋር ይሰርሕ ምህላው ምስ ሓበረ እቶም ኣብ ወሰን መንገዲ ይነብሩ ዘለዉ ስደተኛታት እውን ናብኡ ከኣትዉ ምዒዱ ንሳቶም ግን ናብ ካልእ ማዓስከር እንተይኮነስ ናብ ሳልሳይ ሃገር ምኻድ እዩ ድልየትና ኢሎም ናብ ሱዳን ክምለሱ ምጅማሮም ገሊፆም ኣለዉ እንተኾነ ኣብኡ እውን ካልእ ስደት ክጽበየና እዩ ይብል ዓብዱል ሰመድ ናስር ስለዚ ኣብ ሱዳን ምስ በጻሕና ገሊኦም ስደተኛታት ናብ ግብፂ ሊብያ ደቡብ ሱዳንን ኤርትራን ክስደዱ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ እዩ ዝበለ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ሓለፍቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን እንተኾነ እቶም ስደተኛታት ካብ ኣውላላ ናብ መተማ ንክሓልፉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቓድ ምሃቡ ዩንችሲኣር ገሊጹ ኣሎ ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኡጋንዳ ከተማ ካምፓላ ብዘጋጠመ ናይ ጓሓፍ ምህማም ዝሞቱ ሰባት ናብ 24 ከም ዝደየበ ንሰበ ስልጣን ዝጠቐሰ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩ። ኪተዚ ኣብ ዝተባሃለ ሰሜናዊ ከባቢ ካምፓላ ተኣኪቡ ዝነበረ ጓሓፍ ብሰንኪ ሓያል ዝናብ ድሕሪ ምህማሙ ሰብን ጥሪትን ክቕበሉ ምኽኣሎም እቶም ሰበ ስልጣን ይገልጹሎም። ካብ መንጎቶም ግዳያት 5 ቆልዑት ምዃኖምን ንዝተሰወሩ ንምርካብ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎን እቲ ዜና ይሕብር። እቲ 14 ሄክታር ስፍሓቱ መእከብ ይጓሓፍ ኣብ 1996 ዝተጀመረ ኮይኑ ዳርጋ ካብ ሙሉእ ካምፓላ ዝተኣከበ ጓሓፍ ዝርከበሉ እዩ። ፕሬዚደንት ዩወሪ ሙሶቪኒ ኣብቲ ናይ ምድሓን ስራሕ ሰራዊት ሃገር ክሳተፍ ዝኣዘዘ ኮይኑ እቶም ሰባት ኣብ ጣቲ ሓደገኛ ዝኾነ መጓሓፊ ቦታ ንክሰፍሩ መን ከም ዘፍቀደሎም ክፈልጥ ከም ዝደሊ ኣፍሊጡሎም። ኡጋንዳን ካልኦት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃን በቲ ዝቕፅል ዘሎ ከቢድ ዝናብ ሓደጋታት ክርእያ ጸኒሐን ኣሎ። ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን ኣስታት 250 ሰባት ብምህማም መሬት ምማቶም ይዝከር። ብሰንኪ ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ዘጋጠመ ሓያል ውሒጅ ኣብ ከሰላ ተዓቂቦም ዘለዉ ግዳያት ህፁፅ ረድኤት ከም ዘድልዮም ሰበስልጣን እታ ከተማ ይምሕፀን ኣለዉ። ኣብ ሱዳን ኣብዛ ዝሓለፈት ወርሒ ፅዑቕ ዝናብ ዝወረደ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ሰሜንን ምብራቃውን ከባብታት ብዝሰዓበ ውሕጅ ሞት ኣስዒቡሎም። ኣብ ሰሜናዊት ከተማ ኣቡ ሓማ ጥራይ 34 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ ከም ሓበሬታ ማሕበር ቀይሕ ወርሒ ሱዳን። ሰበ ስልጣን ከሰላ ኣሽሓት ሰባት በቲ ውሕጅ ከም ዝተተንከፉ ብምግላጽ ህፁፅ ረድኤት ከም ዘድልዮም ይምሕፀኑሎም። ኣብ ሱዳን ብዘለዉ ኩናት እቲ ናይ ሎሚ ዓመት ሓያል ዝናብ ዝኸፍአ ሳዕብን ከም ዝህልዎ ይእመን። ኣብ ዶብ ግብፂ ኣብ ትርከብ ወዲ ሓልፋ ትበሃል ቦታ ኣስታት 3,000 ኣባይትን ትካላት ጥዕናን ከም ዝተሃሰ ይገለጽ ኣሎ። ኣብ ከሰላ ዝተዛረበ ሽሙ ክገልጽ ዘይደለ ሓደ ዶክተር ድማ ብፍላይ ኣብ ቆልዑት ሕማም ኮሌራ ክረኣይ ከም ዝጀመረ ሓቢሩሎም። ፖሊስ ታንዛንያ ንቀንዲ መራሕቲ ተቃወምቲ ኣሲሮም። ካብ መንጎኦም መራሒ ካዲማ ፓርቲ ፍሪማን ምንብወ ከምኡውን ምኽትሉ ቱንዱ ሊሱ ተጠቀስዮም። በቲ ኣብ ድሮ ተመዲቡ ዝነበረ ሰልፊ ዝተገብረ ስጉምቲ ኣማኢት መንእስያት እውን ፖሊስ ከም ዝኸበቦም ይግለጽ ኣሎ። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ስጉምቲ ይኹንንዎ ኣለዉ ዘሻቐል ስጉምቲ ብምባል ከም ዝጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። እቲ መራሒ ካዲማ ፓርቲ ሎሚ ሰኒኡ ተኣሲሩ ካልኦት መራሕቲ ድሕሪ ምእሳሮም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ። ኣህጉራዊ መዓልቲ መንእስያት ንምፅምባል ዝተመደበ ሰልፊ ቅድሚ ምካያድ እዩ እዚ ማእሰርቲ ዝስማዕ ዘሎ። ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ካዲማ ፓርቲ ዝኾነ ጆን መረማ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣስታት 500 ዝኾኑ መንእስያት ናብቲ ሰልፊ ኣብ ዘቕንዕሉ እዋን ብፖሊስ ከም ዝተኸበቡን ናብ ዝነበርዎ ከም ዝምለሱ ከም ዝተገብረን ጠቒሱ። ፖሊስ ታንዛንያ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰልፊ እገዳ ገይሩ እዩ እቲ ፓርቲ ጎነፃዊ ሰልፊ መዲቡሎ ብዝብል ኣብ መወዳእታ። ንታሪኻዊት ከተማ ማራቶን ሓዊሱ ኣብ ከባቢ ኣቴንስ ግሪክ ዝቕመጡ ዜጋታት ካብቲ ዝቐርብ ዘሎ ባርዕ ጫካ ንምድሓን ካሃድሙ ተገዲዶም ኣለዉ። ስምዚ እንኮላይ ንሰራሕተኛታት ሆስፒታላት ሓዊሶም እዮም ካሃድሙ ሓቲቶሞም ዘለዉ። ከንቲባ እታ ድሒራ መፀውዒ ስፖርታዊ ውድድር ዝኾነት ማራቶን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝጥቀስ መዓት ይወርደና ኣሎ ኢሉ ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ። ንኣስታት 30 ኪሎ ሜትር ወይ ድማ 20 ማይላት ዝርጋሕ መንደቕ ሓዊ ክሳብ 25 ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ ቃፀሎ ናብ ከተማ ኣቴንስ ገጹ ይግስግስ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ኣመልኪተን ኣለዋ። ነቲ ዝርአ ዘሎ ባርዕ ንምቁፅጻር 670 ሰራሕተኛታት መጥፋዕቲ ሓዊ 183 መካይንን 32 ነፈርትን ተዋፊረን ምህላውን ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ጠቒሱሎም። ኣስታት 7,000 ዝበፅሑ ተቐማጦ ከተማ ማራቶን ናብ ካልእ ቦታ ክግዕዙ ተሓቢሮም ኣለዉ። ሓፈሻዊ ዜና ደዝፍፀም።
ዋሽንተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ሰሚዕና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ፀብፃባት ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦ ፕሬዚደንት ትውድብ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሕወሓት ንምድሓን ኢሎም ዝገለጽዎ መበል 14 ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ከዓ ሕወሓት ፅባሕ ሰሉስ ክጅምር ምድላዋት ተዛዚሙሎም እንተኾነ ምክትል ኣቦ መንበሪ ትውድብ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ካልኦት 13 ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴን ከምኡውን ኮሚሽን ቁፅፅር እትውድብን ግን ነቲ ጉባኤ ነፂጎም ኣለዉ ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ እውን ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ ሙልጌታ ፅበሃ ንኩሉ ጠሚሩ ነዚ ስዕልፃፃብ ኣዳልልና ኣሎ
ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ምክትል ኣቦ መንበር ትውድብ ሓዊሱ 14 ማእከላዊ ኮሚቴ ኣባላትን ብተወሳኺ ድማ ቁፅር ኮሚሽን እትውድብ ኣይንሳተፍን ዝበልሉ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ፅባሕ ሰሉስ 7 ነሓሰ 2016 ዓ.ም ከም ዝጅመር እትውድብ ኣፍሊጡ ጉባኤ ድሕነት ተባሂሉ እቲ ጉባኤ ከም ዝተሰየመ እትውድብ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣፍሊጡ ኣሎም ኣቦ መንበር ትውድብ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ትማሊ ሰንበት 5 ነሓሰ 2016 ዓ.ም ንማዕኸና ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ጉባኤ ህወሓት ምድሓን ንህዝቢ ንምክሓስ ዝዓለመ ኢሎም
እቲ ዝዓብ ሕማቁ ኣመራርሓ እዩ ብሓደ ክወፍር ዘይኽእል ኣመራርሓ ኣመራርሓ ዘይብሉ ውድብ ይኸውን ኣሎ ብዝገደደ እቲ ሓደ ጎስ ይዓቢእ ዘሎ ለታ ካብተን ኣብ ጉባኤ ዝስራሕ ሓንቲ ኣመራርሓ ክምጠርዕ ዋላ ነዚ ኣኢልካ ጥራሕ ተድልየካ ጉባኤ ነዚኣ ጥራሕ ግዜኣ ጥራሕ ኮነ ጉባኤ ካብ ጉባኤ ናብ ጉባኤ ሰፊሕ ገምጋም ኣሎ
ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዘረባም ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ብፍሉይ ዝሃቦ ኣፍልጦ ካብ ሕቶ ትውድብ ብዝወፀ መንገዲ ኢሎም እዚ ውሳነም ሕወሓት 3 ናሓሰ 2016 ዓ.ም ከምዝተመስረተ ዘምስሎ እዩ እዚ ድማ ቅድሚኡ ዝተፈረመ ስምምዕነት ፕሪቶርያ የለን ከም ምባል እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም ሕጋዊ ሰውነት ሕወሓት ንክምለስ ድማ ብፖለቲካዊ መንገዲ ሕቶኦም ከም ዝቕፅሉ ዝገለፁ እቶም ወቦ እምበር ኣብ ከይዲ ግና ውድቦም ውሽጡ ንምፅራይ ጉባኤ ከም ዘካየድ ተዛሪቦም እዮም ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ምሃብ ብፍልጦ ህወሓት ጠሚቱ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህወሓት ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ትካላትን ምኽባር ውሳነ ቦርድ መረፃ ክቕበል ይግባእ ኢሉ ሕጋዊ ሰብነት ህወሓት ኣግባብ ብዘለዎን ብኣሰራርሓ ሃገራዊ መረፃ ቦርድን ጥራሕ መዕለቢ ክረክብ ዝግብኦ ጉዳይ ኢሉ እቲ መግለፂ ህወሓት ካብ ቦርድ መረፃ ዝረኸቦ ኣግባብነት ዘለዎ ዝበሎ ሕጋዊ ሰብነት ክቕበሎን እቲ ምስሕ ሓበዚ ከብቅዕን ድማ ኣተሓሳሲቡ እዩ ህወሓት መሰረት እቲ ዘተመሓየሸ ኣዋጅ ሕጊ መረፃ ንክምዝገብ ኣድላይ ዝበሃል ምትሕባር ከም ዝገበረ ዝገለፀ መንግስቲ ፌደራል ናብ ቦርድ መረፃ ድማ ሚኒስትር ፍትሒ ደብዳቤ ምፅሓፉን ሓቢሩ ኣሎ መንግስቲ ፌደራል ጉዳይ ሕጋዊ ሰብነት ህወሓት መዕለቢ ንክረክብ ልዕሊ ዝግብኦ ፃዕሪ ገይሩ እዩ ዝበለቲ መግለፂ መሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ክገብሮ ካብ ዝግብኦን ላዕሊ ከይዲ እዩ ምስቲ ውድብን ቦርድ መረፃን ድማ ተኸታታሊ ዝርርብ ኣካይዲ እዩ ክብል ድማ ኣፍሊጡ ኣሎም ምክትል ኣቦ እምበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ 14 ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ትውድብ ሕወሓት ኣብ ዘፍርስ ጉባኤ ኣይንሳተፍን ክብሉ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣፍሊጦም ኣለዉ እቲ ጉባኤ ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ዘይተረዳድእሉ ቁፅር ኮሚሽን ትውድብ ድማ ዘይተቐበሎን ካብ ኣሰራርሓ ትውድብ ወፃኢ ዘተሰናድአ እዩ ብምባል ኣብቲ ጉባኤ ከም ዘይሳተፉ ገሊፆም እዮም ኣባላት እቲ ማእከላዊ ኮሚቴ ብመግለፂ እዮም ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ማእኸሉ ዝገበረ ዝበልዎ ጉጅለ እዚ ይፍፅመሎ ክብሉ ከሲሶም ኣለዉ ተወሳኺ ድማ ምስ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ምርዳእ ዘይተበፅሐሉ ንዝተወሰነ ጉጅለ ረብሓ ተባሂሉ ጥራሕ ይካየድ ዘሎ እዩ ብምባል ነቒፎም ኣለዉ እቲ ጉባኤ ስዒቡ ንዝመፅእ ነገር ድማ እቲ ጉጅለ እዩ ተሓታቲ ዝበሉ እቶም ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ነዚ ድማ ከም ዝቃለስዎ ኣብ መግለፂኦም ኣፍሊጦም ኣለዉ ቁፅር ኮሚሽን ሕወሓት እውን ሎምሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መበል 14 ጉባኤ ሕወሓት ብህልኽን ብኣነነትን ንሓደ ጉጅለ ጥራሕ ተባሂሉ ዝተሰናደ እዩ ክብል ነቒፍ ኣሎም ምድላው እቲ ጉባኤ እቲ ኮሚሽን ዘቕረቦም መተኣመነ ሓሳባት ንጎኒ ብምግዳፍ ዝካየድ ዘሎ እዩ ዝበለ እቲ ኮሚሽን ነቲ ውድብ ዝብትንን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ድማ ዘፍርስ እዩ ብምባል ተቃዊምዎ ኣሎም ምክትል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብጊዶም ኣብቲ ክልል ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ብፖለቲካ ጥራሕ ክፍታሕ ይግባእ ኢሎም ጉባኤ ሕወሓት ሓዊሱ ካልኦት ኣብቲ ክልል ዝካየዱ በዓላት ድማ ብሰላም ንክዛዘሙ ሓይልታት ፀጥታት ክልል ምድላው ከም ዝገበሩ ተዛሪቦም ኣለዉ
ምዚ ብዝተኣሳሰረ ዝኾነ መገዲ ብድጋፍ ይኹን ብተቃውሞ ዝኾነ ዓይነት ወይወይታ እውን ክህሉ ኣይንገብርን ስለዚ ሰልፊ እውን ብፍላይቲ ምስ መቐለ ተኣሳሲሩ ክሻብቲ ባህል ኣሸንዳ ዝወድቀ ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ዝተኣኸኸበሉ ብዙሕ ህዝቢ እውን ደገ ዘኽብረሉ ዝኾነ ጭራ ሒዝካ ዝኾነ መገስ ሒዝካ ኣብ ፖለቲካ እውን ተቃዊምካ ወይ ደጊፍካ ዝግበር ሰልፍታት ኣይንፈቅድን
ሓልታት ፀጥታ ትክልል ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ንዘሎ ኣፈላላይ ንዝኾነ ኣካል ውግና ከም ዘየርእዩ ድማ ተዛሪቦም ኣለዉ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም
دحيرو زبتحنا زينا خاها هاقرا بورد مرجع ايتيبيا لومي عماسيقونا بهزباويان حارنات تقراي ابزو لأخو دبدابي اتو بارتي بوفولي كونتات ممزقاون حقاونا يفلوت ام السكر ورقات كم زهابون حرمتكاس هاقرا بورد مرجع نتوقب ايخوني بتوقب اين زو سنو سانتات بمول ام افلوت او زيه بمخانو باقو او نفلت علنا إلو دمت أمريكا تكتاتل لهم نبذنا بأمريكا كنملس زعبا مرج أمريكا زملكة تصعب لنا بريزيدنتنا بر دونالد ترامب حدا خبتم وفر مرجع زكايد لهم ذلو مرببات حبرتهم كم زتسبرو كم زتتحسف لتما لهم مقتل ترامب نخوخونو زتمززو جي دي فانس تمال سنبت حالو قال محتتات بمهاب نديموكراسيا ويان بريزيدنتا وحوصياتات كعما لهم إذا خمزيلو نحلو مقتل بريزيدنت كاميلا هاريسن مودا درتن تيم وولسن أبقو طبع بمتكارن دقفتو منايم اللي عال وفري أكايدو مالو فرينيكا بالدرس إغليسياس لأخطو تصابي قبرة قبرة مدهن حيزو اللو
ريبابليكاوي بريزدانتاوي حسي دونالد ترامب بزعبا مسبار مرباب حبريتو أم بقدمت مال قدام عم محبراوي مرخبي أم دحر مزرقحوم وفري مرجع ترامب تتاليفو زبل على استزينا كوين غزيل الله اتين السوم زرقحو حبريتا كمزين الباب حدا كابتون بزوحات مرباب حبريتانا بمنقست إيران كمزتا سبرة بكوربوريشن مايكروسوفت تنقيرونا الله يبل سبسلطان إيران جن نتخص نزيقا مولو اتي تبر بروز تبحال سندات بزعبا حسي مخطر بريزدانت جي دي فانس زملكت حبريتا زحاوس ايو فانس تمال سنبت اب حيالو معخنات زينا قريبا مالو اتوم حتوتات اب بريزدانتا وددرز تمتو يوم نيرام اتوم سنيتر اوهايو زخونو اب كانال اي بي سي قريبا بزعباتي اب زحالف اوان بزعبا صدرا بيت زهابو اكراخاري مجلد استاد زغاربا من افيتا بمنساق غالب أم أبوليستات ديموكراسا وين حسيات بمتوكار تزاري بام
Why are we talking about inflation? Why are we talking about the fact that groceries
سلمنتا إينا بزعبابين الزارب زلنا سلمنتا بسنكي بوليستات كامل هاريس تفتر مغبار واقاتات أزبيزا زين الزارب
مغطر بريزدانت هاريس أبلاس فيغاس بغد متمالك أدام أبزكايد ووفري مرجع كتبا مزراري بي أجندانيرو
And it is my promise to everyone here when I am president we will
President Muskonku abzin turko wihid hidkum mabza'aka atwazdali zitahata kifli timhaya hafni mabbalin abagil gilotun in gilotun nizisarhu kabzu wahawa mokshish zikhifal gibri muu gad hawisu nisidra amirka wain sarrahta nyatat mik alasnak qilciliyum
Trump wun tamasasali mazwa'a bimiktaw هاريس كان مقشوش قبر موساد يترف نزبل بوليسي اوم سريقات النكبل خاصي سموان هاريس توساقي زرزر تلمتات كتباوي بوليسي انك ارباس او عيت ابزحي يللو نهري توفري زي كحاليو يلن ديموكرات سينيتر امي كوبوچار ني چانال اي بي سي ابزحاب اوريتو
He has ignited the country, starting in Philadelphia to the heartlands of Wisconsin.
كاب فلادلفيا جميرا ناب مأخلاي ويسكنسن بالعلا عسرت حموشة شحت قد قد سبات تملي زنبرة وفر مرجع أريزونا العائلة تقع سبات نقد ميت كسو قمي إدليتهم
هاريس أب سان فرانسيسكو أبزتها هيدا بوليتكاوي من لعال الحرم ستافن تمال سنبات واشنطن تملي سنة اللواء نسنن بريزدانت جو بايدنن حموس أو كفلكز أت ميريلاند بحبار وفريكا كايدو تثبتي قبار دونالد ترامب وون كتبا بزملكات دحرس بحرابع أو كفلكز أت نورث كارولينا كتما أشفيل مدرك اسمعو مدب حزيو مالو
دمت أمريكا تكتاتل لهم زلزل كأسومنا وسبورت أو تسابس أبي زخون أدلاو يخاب بترسل تاني
كما يوعلكم كما يمسخهم سبورت أو مدبات كنقرب لكم أمريكا بغلوم وددرات قدامي تكوين عن نايلوم زبن وددرات أولمبيك زازيما طولا أربعة أورغتي أربعة أربعة بروراتا أربعة كلتا نحاسا بحافش يوميتا عسران شدشتا ميدالية تترخيبا لأمريكا بسلسا حموشتا كاب أمريكا تغيطا تشاينا أربعة أورغتي
ተዓዊታላ ማዕረ ኣሜሪካ ብደረጃ ወርቂ ብብሩርን ናሓስን ሜዳልያታት ግን ኣዝያ ዝተሓተት እያ። ካልኣይ ደረጃ ሒዛላ ቻይና፣ ጃፓን ሳልሳይ፣ ኣውስትራልያ ራብዓይ፣ ኣተኣናጋዲት ሃገረ ፈረንሳ ሓምሻይ፣ ኔዘርላንድ፣ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ኮርያ፣ ኢጣልያን ጀርመንን ካብ ሻድሻይ ክሳብ ዓስራይ ደረጃ ሒዘን ኣለዋ። ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ኣርባዕተ ኣውርቕቲ ክልተ ብሩራትን ሓሙሽተ ናሓስን ዝተዓወተት ኬንያ መበል 17 ደረጃ ትርከብ። ኣብ ዝሓለፈ ኦሎምፒክ መበል 10ይ ነይራ ኬንያ። ደቡብ ኣፍሪካ መበል 44፣ ኢትዮጵያ መበል 47፣ ቦትስዋናን ኡጋንዳን ብተመሳሳሊ መበል 55 ደረጃ ሒዘን ንናይ ሎም ዘበን ውድድራት ኦሎምፒክ ዛዚመንኦ ኣለዋ። ጋንታ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ዘይተመዝገበ ደረጃ ውፅኢትን ሽልማትን ሜዳልያታት ኣኸዓቢታ እያ ንሃገራ ተመሊሳ። ኣብ ናይ ሎም ዘበን ኦሎምፒክ ፓሪስ ኣፍሪካ ኣዝዩ ዝተሓተ ውፅኢት እያ ኣመዝጊባ። ኣብ ውድድራት ኦሎምፒክ ፓሪስ ልዕሊ 1,000 ሜዳልያታት ንዝተዓወቱ ኣትሌታት ተሸሊሙ ኣሎ። ዝቕፅል ውድድራት ኦሎምፒክ ድሕሪ 4 ዓመት ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካልእ ክጥቀስ ዝግበ ዓወት ኢትዮጵያ ዝመበቀላ ሆላንዳዊት ሲፈን ሓሰን ኮይኑ ኣሎ። 31 ዓመት ዝዕድሚያ ሲፈን ኣብ 5,000 ኣብ 10,000 ሜዳልያታት ንሓስ ክትረክብ ከላ ኣብ ጉያ ማራቶን ድማ ሜዳልያ ወርቂ ተሸሊማ ኣላ። ሲፈን ብሓፈሽኡ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልትታት 62 ኪሎ ሜትር ጎያ ኣላ። ኣዝዩ ዘግርም ንጉያ ማራቶን ካብ ኢትዮጵያዊት ንግስቲ ኣሰፋ ብቕሩብ ስዳሮታት ቀዲማ እያ ተዓዊታ። ሲፈን ሓሰን ንናይ ኦሎምፒክ ማራቶን ክብረ ወሰን እውን 50 ቶላ 2:22:55 ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ከም ዝሳተፍ ቅድሚ 2 ሰሙን ፈጺሙ ዘይፈልጥ ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ታምራት ቶላ ድሓር ብሰንኪ ዝተፈጥረ ጸገማት ተጸዊዑ ተወዳዲሩ ኣሎ። ሓድሽ ክብረ ወሰን ማራቶን ኣመዝጊቡ እውን ተዓዊቱ። ዓወት ታምራት ኢትዮጵያ ድሕሪ 10 ዓመታት ንቕድድ ማራቶን ኣብ ኦሎምፒክ ክትዓትር ሓጊዝዋ ኣሎ። 2:06:26 ብምእታብ እውን ታምራት ንክብረ ወሰን ማራቶን ኦሎምፒክ ሓምሽሽዎ ኣሎ። ብኻልእ ዜና ኣብ 2 ተኸታተልቲ ኦሎምፒካት ሜዳልያ ወርቂ ዝተሸለመ ንናይ ሎም ዘበን ርሕቐት ማራቶን ንምዝዛም ዘይከኣለ ኣብ መንጎኡ ድሕሪ ኣስታት 1 ሰዓት ምጉያዩ ኣቋሪፁ ንክወፅእ ዝተገደደን ኬንያዊ ፍሉጥ ተቀዳዳማይ ማራቶን ኤሉድ ክፕቹጌይ ደጊም ናብ ውድድራት ኦሎምፒክ ኣይምለስን ይብል ኣሎ። ኣብ ታሪክ ኣብ 3 ኦሎምፒካት ተወዳዲሮም ካብ መንጎ ዝበሃሉ ብኣፃብዕቲ ዝቁፀሩ ኣትሌታት ሓደ እውን እዩ ኤሉድ ክፕቹጌይ። ኣብ ሓደ እዋን ሙሉእ ዓለም ማራቶን ዝዛዘመሉ ግዜ ትሕቲ 2 ሰዓት ከውርዶ ዝኽእል ብርቱዕ ተወዳዳሪ ኢሎም ንኤሉድ ኪፕቾጌ የድንቕዎ ነይሮም። ኩባንያ ናይኪ ቅድሚ 5 ዓመታት ኣብ ዝመወሎ ፍሉይ ውድድር ርሕቐት ማራቶን 1:59:40 ብምእታው ከም ዝዛዘሙ ዝዝከር እዩ። እቲ ውፅኢት ግና ብዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኣፍልጦ ተቐባልነትን ኣይረኸበን። ናብ ካልኦት ዜናታት ክንሰግር ኣብ ውድድር ጂምናስቲክ ተሳቲፋ መዳልያ ንሓስ ዝተሸለመት ኣሜሪካዊት ጆርደን ኪልስ ኣብ ሃገራ ምስ በጽሐት ዝተቐበልክዮ ሽልማት ሜዳልያ ኣይግባኣክን ከም ዝተባህለት ዓለም ለኸ መጋባእያ ስፖርት ኣፍሊጡ። ኪልስ መበል 5ይ ደረጃ ሒዛ ነቲ ውድድር ጂምናስቲክስ ዛዚማቶ ነይራ። ድሓር ብመሰረት ዝተገብረ ምትዕራይን ምፅራይን ግና ሳልሳይ ብርክ ረኺባ ናብ ሽልማት ሜዳልያ ከም ዝበጽሐትን ከም ዝተሸለመትን ተጠቂሱ ነይሩ። ድሕሪ ብፌደሬሽን ሮማንያ ዝተታሕዘ እየግባይ ግና እቲ ብይን ተገልቢጡሎ። እቲ ሜዳልያ ንሮማንያዊት ኣና ባርቡሱ እዩ ዝግባእ ክብል ወሲኖሎ እቲ መጋባእያ ስፖርት። ዓለም ለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ እውን ነቲ ብይን ተቐቢልዎ ኣሎ። ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኣሜሪካ ግና ነቲ ብይን ብምንጻግ ዳግም ንክጽናዕን ክረኣይን ሓቲቱ ኣሎ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ስዕብ ከዓ ስሩዕ መደብና ሕርሻ እዩ። ካብ ወርሓት መጋቢት ክሳብ ግንቦት ከምቲ ዝድለ ዝናብ ስለ ዘይነበረ ወይ ከም ዘይነበረ ዝገለጸ ኣሃዱ ሕርሻዊ ሜትሮሎጂ ኤርትራ ካብ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ግን ስሩዕ ዝናብ ብምቕጻሉ ነቲ ቀዲሙ ዝነበረ ሃጓፍ ክመልኦ ምኽኣሉ እቲ ኣሃዱ የመልክት ኣሎ። ዝናብ ክቕፅል ምዃኑ እውን ትንበያ ኩነታት እቲ ከባቢ ይእንፈት ኣሎ። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ተወሳኺ ንመደብ ሕርሻ ሒዝልና ኣሎ።
ናይሎም ዓመት ክራማት ጽቡቕ ዝርግሐን ሸፈነን ከም ዘለዎ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ገሊጹ። ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ኣሃዶ ሕርሻዊ ሜትሮሎጂ ኣቶ ተኸስተ ወልደ ገብርኤል ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕተት ካብ ወርሒ መጋቢት ክሳብ ግንቦት ኣብ ዝነበረ እዋን ካብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ነቒሉ ናብ ሰሜን ገጹ ዝነፍስ ዝነበረ ጠሊ ዝሓዘ ዝናብ ክሳብ ኤርትራ ክበፅሕ ብዘይምኽኣሉ ናይ ኣዝመራ ዝናብ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይነበረ ድሕሪ ምግላጽ፣ ኣብ ወርሒ ሰነ ግን ዝናብ ኣብ እዋኑ ብምጅማሩ ሓረስቶት ዘርእ ክዘርኡ ከም ዝሓገዞም ኣብሪሁ።
ሕጂ ብብዛሕትኡ እቲ ክራማት ክጅምር ከሎ ብደቡብ ደቡባዊ ምዕራብ ኤርትራ እንዲ ዝጅምር ሕጂ ወርሒ ሰነ ዕለት 10 ተቢሉ ከባቢ ኣብዚ ከባቢ ናይ ደቡባዊ ሸነኽ ኤርትራ ከምኡውን ደቡባዊ ምዕራብ ሸነኽ ኤርትራ ዝሓሸ ዝርግሐ ዝናብ ጀሚሩ ማለት እዩ። ቀፂሉ ክትሪኦ ከለካ ዝነበረ ኩነታት ንኣብነት ናይ ወርሒ ሰነ ተርእናዮ ዳርጋ ልዕሊ ንቡርን ንቡርን ዝዓብለሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። እዚ ኣበይና እዩ ብሓይሉ ብፍላይ ዞባ ጋሽ ባርካ ዞባ ደቡብ ከምኡውን ዘብዓን ሰብዓ ስጋዕ ናቕፋውን ስምነቀ ባሕር እውን በፅሒ እዩ እቲ ወርሒ ሰነ ዝሃርሙ ዝናብ ማለት እዩ። መወዳእታ ሰነ ከዓኒ ናብዚ ከበሳ ደይቡ ኣብዚ ከበሳታት እውን ዝሓሸ ዝናብ ኩነታት ተረኣዩ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ሓጊዙ ሓረስቶት ብእዋኑ ኣብቲ ግዜኡ ዘረ ንክዘሩ ሓጊዝዎም ማለት እዩ።
ኣብ ወርሒ ሰነ ዝጀመረ ዝናብ ኣብ ወርሒ ሓምሎ እውን ብብዝሕን ዝርግሐን ብምውሳኹ ዝበዝሐ ከባቢታት ኤርትራ ዝናብ ከም ዝረኸበ ተኸስተ ወሲኹ ኣረዲኡ።
ወርሒ ሓምሎ እውን ልዕሊ ንቡርን ንቡርን ዝኾነ ዝናብ ክህሉ ከምዝኽእል ትፅቢት ተገይሩ ትትንበያ ኸም እዩ ነይሩ። እቲ ኣብ መሬት ተረኣየ ነገራት እውን ቁሩብ ፍኮስ ዝበለሉ ብዚ ከባቢ ማእከላይ ናይ ሓምለ ነይሩ፣ ግን ኣብ ውሱን ከባቢታት እዩ። ብሓፈሻ ግን ኩሉ ዝሓሸ ኩነታት ዝናብ እዩ ነይርዎ። ብግምገም ክንሪኦ ከለና ዳርጋ ሕጂ እውን ኣብ ወርሒ ሓምለ ልዕሊ 40% ዝኾና ናይተ ነቁጣታት ፅቡቅ ዝናብ ኢና ልዕሊ ንቡር ዝኾነ ዝናብ ኢና መዝጊበን ከባቢ 32 ዝኾና ሚእታዊት ከዓ ኣብተ ነቁጣታት ዳርጋ ንቡር ዝኾነ ዝናብ ሂበን ተንትሕቲ ንቡር ዘመዝገባስ ከባቢ 28 ሚእታዊት ተነቁጣ ጥራየን።
ብመሰረት ኩነታት ትንበያ ኢጋድ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ኤርትራ 80 ሚእታዊት ደበና ዝዓብለሎ ፎኩስ ዝናብ ከም ዝህሉ ዝሓበረ ተኸስተ ምስ ምኽሳት ኤልኒኖ እቲ ዝናብ ክሳብ ወርሒ መስከረ ናይ መቐፃል ተኽእሎ ኣለዎ ኢሉ
እቲ ትንበያ ስቲል ጁን ስጋዕ መስከረም ቀፂል እዩ ዝብል ኣብዚ ከነስተውዕሎ ዝግባአና ሓደ ተፈጥሮዊ ቀማምጣ ኣለና። ኤልኒኖ ዝብሎ ባህርያዊ ኩነታት ናይ ሰላማዊ ውቅያኖስ እንድዩ ኤልኒኖ ከዓ ብዝሓለፈ እዋናት ታሪክና ተርእናዮ ኣብ 2016-15 ነይሩ 2007 ነይሩ 98 ነይሩ ብዓብ እዩ ካብኡን ድሕር ቀፂልካ ድሕ ዝሓየለ ናይ ኤልኒኖ ወቅቲ ዝበሃል እዩ። ኣብቲ ዝሓየለ ናይ ኤልኒኖ ወቅቲ ከዓ ዝሓሸ ኩነታት ዝናብ እዩ ነይሩ። በዚ ንዑይ ኢና ንእንፍት እጅውን ናይ ኤልኒኖ ደረጃ ተርእናዮ ዝሓየለ ምዃኑ እዩ ተነጊሩ እቲ ፀብፃብ ንዑይ ዘርእየና። ስለዚ ብከምኡነ ደረጃ ክቅፅል ኢናኻ ንእንፍት ማለት እዩ። እቲ ዘለና ኩነታት ተመሳሳሊ ሕጂ ቁሩብ ናብ ኒውትራል ገፁ ከይዳ ኣሎ ቲ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዘሎ ናይ ኩነታት ፅብሒ ባሕሪ እቲ ኤልኒኖ ደረጃ ዘበገሶ ስለዝኾነ ግን ስጋዕ ወርሒ መስከረም ክቅፅል ትፅቢት ኢና ንገብረሉ ዘለና። እቲ ኩነታት ከዓ ቀሲልና ክርኢና ግን በቲ ዘሎ ድሕረ ባታ ናይ ታሪክ ተርእናዮስ ኤልኒኖ ዝነበራሉ ወቅት ሲ እቲ ማይ ስጋዕ ጥቅምቲ ንኸይድ ስለዝነበረ ስጋዕ መስከረም ክህልወና ዘሎ ትክእሎ ዝሓይለ እዩ።
ኣቀማምጣን ትሕዝቶ ሓመድን ኤርትራ ንዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ዝተቓልዐ ኣይኮነን ዝበለ ተኸስተ ምስ ምብዛሕ ዝናብ ግን ከም በርቂ፣ ጋሻ ውሑጅ፣ ምፍራስን ምፍሳስ ዲጋታትን ዝኣመሰሉ ባህርያዊ ሓደጋታት ክኽሰቱ ከም ዝኽእሉ ብምምልካት ሓረስቶትን ጓሶትን ጥንቃቐ ክገብሩ ብስም ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣተሓሳሲብዎ።
ከም መነባብሮ ከዓ ብፍላይ ጓሶት መብዛሕትኡ ግዜ ጥሪቶም ኣብ ከባቢ ሩባ የፅንሑ እዮም። ጥቃ ሩባ ዝኾነ ዓድታት እውን ኣለዋ ማይ ቀረባ ክረክባ ኢለን ሰፍራ እዚኦም ኩሎም እዚኦም ተነቀፍቲ እዮም ንሓደጋ። ስለዚ እቲ ማይ ክቅፅል ተኽእሎ ካብ ሓየለ ሓደ ጓሶት ክጥንቀቀሎም ኩሉ ግዜ ካብ ከባቢ ሩባ ክርሕቁ ክእልሎም ከምኡውን ሰብ ጀራዲን ኩኑ ኣብ ትሕቲ ድጋ ዝሰርሑ ሰብ ጀራዲን ኹን ሞተረ ማይ ናይ ምን ልምዓት መስሉ ገሊፍካ ካብ ምካድ ምክንያቱም ለይቲ ክመልእ ክእል ለይቲ ክፈስ ስለዝኽእል እዚ ጥንቃቐ የድሊ። ካልኣይ ከዓ መብረቕ እውን ሓደገኛ እዩ። ናይ መብረቕ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ገረብ ከለካ ይሕይል ካብ ብኣካል በይንካ ከላ። ስለዚ መብረቕን ማይን ካሃርም ከሎ ኣብ ትሕቲ ገረብ ዘይምዕቓብ ካልእ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ሩባታት ከዓ ክንኣምኖም ስለ ዘይብልና ጥሪትናን ነብስናን ምእላይ ከድልየና እዩ። ካልእ ንሓረሶት ክህቦ ዝደሎ ምክሪ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ማይ ክውሕደካ ከሎ ኩሉ ግዜ ሓደገኛ እዩ። ደርቂ ምፃልካ ማይ ክበዝሕ ከሎውን ናይ ማይ ፅጋብ ደርቂ እውን ኣሎ። ስለዚ እቶታውነትና ክክዕበት ምእንታን ኩሉ ግዜ እቶም ማያት ኣብ ግራውትና ንድሕር በዘዮም ክንኣልዮም ክንክእል ኣለና። ማይ ዝውሕደና እንተመሲሉ እውን ውሕጂ ኣሊኻ ምእስታይ እዚ ከም ሓደ ባህሊ ከነጥርዮን ክንከባኸቡ ዝግባአና ነገር እዩ ክብል ደለ መወዳእታ ሰብ ጀራዲን እውን ኣብ ወሰናስር ሩባታት ክህሉ ክእሉ እዮም። ኣብ ትሕቲ ዲጋ ክህሉ እዮም። ስለዚ ብፍላይ ሂወቶም ንብረቶምን كل جزي ماس وحج متص ماس يبرتعون سلذي فلاد كل جزي تنقع سلذي دلي نبرت كسر خمس ودها مقلاي كزوتر خلذ اللوين قريب سلذي كلهاكم كتنقعوي معد
برهانة برها ندمس أمريكا أسمرة
نحنا ونسنا بتكم تحسن رحبكم رح نحضروا.